Түү, не айтайын деп едім, бос. Қай, кем көрсе ұрсат, WhatsApp-та жазып жібермейсің ба?
Бұл WhatsApp-тан сөйлесетін әңгіме емес. Сөздің ашығы, маған тұрмысқа шықшы.
Қуасың ба?
Қуғанда емес, карантин қазір. Жалық беттім, іш пысты. Үйлен ұстасау керек маған.
Қазір карантин бітсін, үлкен тойханада тойлаймыз. Мен оқуым бар, оқу аяқтауым керек. Карьерам бар, карьера қуым керек.
Карьера? Сонда менен карьера артық па?
Солай болып тұрған шығар.
Сен біз карьерасынан таптыр.
Кетіндері!
Карьера маңызды емес қой, маңыздысы ұрпақ тәрбиелеу. Ал менің карьерам ішімде, сенсе қайным.
Ішіндегі ол болса, атын карантин деп қоясың ба?